Mutta eikö tämä ole siis tämän ajan paradoksi, että me puhutaan monikulttuurisuuden ikään kuin ihanuudesta ajatuksellisesti. Ja samanaikaisesti me yritetään kaikkia uskontoja jotenkin niin kuin typistää tai ajatellaan, että olisi hyvä, että tämä Suomi olisi tämmöinen lentokentän hiljainen huone, jossa ehkä ihmiset voivat hiljentyä, mutta että se olisi hyvä, että siinä ei olisi mitään tunnuksia, että minareetti on uhka tai kirkko on uhka tai ehkä joku kokee kipan uhkana tai minkä nyt kokeekaan, mutta että ajatuksellisesti näin. Mä ajattelin, että mä nostaisin tähän muutaman tämmöisen ihan konkreettisen kysymyksen, ja meillä on vapaus mennä mihin tahansa suuntaan, mutta nämä kaikki liittyy tähän ikään kuin uskontodialogiin tai positiiviseen uskonnon vapauteen, ja ensimmäinen on tietenkin uskontokasvatus. Ensimmäinen olisi tämä kysymys, että mitä tämä porukka ajattelee uskontokasvatuksesta, tai oikeastaan voitaisiin ehkä puhua uskonnon opetuksesta, siis siitä, mikä tapahtuu muualla kuin kotona. Tämä on ensimmäinen kysymys. No sitten toinen kysymys, joka on hyvin konkreettinen, josta mä haluaisin, että voitaisiin puhua tämän uskonto-opetuksen jälkeen, olisi kysymys ympärileikkauksesta. Kysymys ympärileikkauksesta symbolina, mitä siitä pitäisi ajatella, ja toisaalta ehkä tähän samaan aihepiiriin liittyy sitten kysymys siitä, että mitä pitäisi ajatella esimerkiksi näistä uskonnollisten näkyvien symbolien kielloista, mahdollisesta ristikiellosta tai tähtikiellosta tai huivikiellosta tai tämän tyyppisistä. Ja kolmas keskusteluaihe olisi sitten se, että kun on näin viisasta porukkaa paikalla, niin sitten voitaisiin esittää vielä tämmöinen profetia tulevaisuudesta, eli miltä Suomi näyttää 10 vuoden kuluttua näiden asioiden näkökulmasta. Eli ensiksi uskonnon opetuksesta, sitten vähän näistä ikään kuin tämmöisistä yksittäisistä rajaavista tekijöistä, ja kolmas olisi sitten tämä lopetus profetiaan, miltä Suomi näyttää. Mutta aloitetaan ja puhutaan tässä vapaasti, eli ei järjestyksessä. Aloitetaan uskonnon opetuksesta. Miltä se vuonna 2013 Suomessa näyttää? Anas, joo.
Tämä uskonnon opetus on nyt ollut tapetilla, ja on aika paljon keskusteluja syntynyt siitä, että minkä mallinen se uskonnon opetus pitäisi olla ja saako opettaa koulussa. Tämä on malli, mikä on Suomessa, on minun mielestä, ja keskustelussa, joita olen käynyt myös muiden uskonnon edustajien kanssa, on ollut erittäin hyvä, ja että suunta pitää jatkaa, kun taas poliittisesti halutaan lähteä toiseen suuntaan, että Ruotsin malliin. Oikeastaan se Ruotsin malli on kokemuksesta tuottanut paljon ihmisiä, joilla ei ole uskonnollista identiteettiä. Ne eivät tiedä heidän uskonnostaan mitään. Niin tämä vaikeuttaa sitä keskustelua, mikä voi syntyä uskontojen välillä, kun taas Suomessa ollaan vielä onneksi siinä vaiheessa, että syntyy oma identiteetti ja voi keskustella toisen kanssa. Kun ihminen tietää, kuka hän on, mikä on hänen identiteetti sitten, ja keskustelee toisen kanssa, niin silloin kun tullaan niihin muihin kysymyksiin, mikä sulla oli symboleista ja sellaista, niin siis nämä symbolit sitten eivät ole uhkaa, kun jokainen on varma omassa minässään, että kuka minä olen ja sellaista.
Mites muut?
Mä lisäsin tähän, että siis kun meillä on siis hyvä malli pohjaltaan, että siinä otetaan vakavasti uskonnolliset traditiot ja ikään kuin sitten se lapsen lähtökohta, ja lähdetään sitten siitä niin kuin kotiseutuperiaatteella, voisin sanoa, niin kuin etenemään siitä. Ja totta kai meillä kuuluu kaikkiin uskonnonopetuksen opetussuunnitelmiin myös muita uskontoja, perehtymistä maailman eri uskontoihin ja uskontotieteeseen, näin pitää olla. Ja on hirveän eri asia, puhutaanko me eka- ja tokaluokkalaisista pienistä koululaisista, vai puhutaanko me yläasteikäisistä, vai puhutaanko me vaikka lukiosta. Eli liian usein uskonnonopetuskeskustelu on sellainen, että puhutaan jotenkin vain uskonnonopetuksesta yleensä ottamatta huomioon niin kuin sitä eriyttämistä opetuksen otteessa riippuen siitä, minkä kokoisia lapsia on. Eli itse esimerkiksi olen sitä mieltä, että ehdottomasti pedagogisista syistä pienten lasten kanssa pitää lähteä sieltä omasta perinteestä just tämä identiteettikysymys. Se on sitten toinen asia, kun päästään sinne niin kuin yläkoulun loppuluokille ja lukioon, niin siellä varmaan voisi tuoda enemmän opetusryhmiä yhteen ja luoda sitä semmoista vuoropuhelua opetusryhmien välillä. Mutta silloin, kun tästäkin puhutaan tästä vuoropuhelun tuomisesta kouluun, niin pitää muistaa, että uskontoa on vain se yksi vuosiviikko tunti, mutta sen lisäksi, että kaikkia muita oppiaineita on 20 plus tuntia luokka-asteesta riippuen, että pitäisi saada koko kouluun sellainen dialogin kulttuuri, vaikkapa juhlaperinteen kautta, silloin kun koulussa on eri uskontojen traditiot läsnä. Konkreettisesti, että ei kysytä, että voi olla joulukuvailma, vaan kysytään, että miten me saataisiin mukaan vaikkapa joku Ramadan, niissä kouluissa on paljon muslimioppilaita, tai mikä ikinä se uskonto onkin, mikä on läsnä. Että sellainen moniuskontoinen koulu, sellainen vapaa hengittävä koulu, jossa ne perinteet saavat tulla näkyviin, ja muut voivat oppia koko ajan sitten luokatovereilta, ja siellä voi olla uskonnollisia toimijoita, pappeja, imaameja ja rabbeja käymässä koulussa.
Kaikki viittaa, mutta mä esitän silti sulle nyt tämän niin kuin kiintiövapaa-ajattelijan kysymyksen, joka sanoo, että miten se sitten enää on mahdollista, kun siellä on peräkkäin sitten kaikkien mahdollisten uskontojen, kaikki mahdolliset juhlat, että tehdäänkö siellä enää töitä ollenkaan?
No ei niitä nyt niin paljon meillä on, ja paitsi monikulttuurisuuspolitiikalla on hintansa, jos se tarkoittaa vaikka pieni slice sieltä koulun kokonaislukujärjestyksestä sille, että tuodaan näkyviin joku sellainen perintö, joka etsii paikkaansa suomalaisessa yhteiskunnassa, niin kyllä se hinta on pieni.
Otetaan Laura Nuurit ja Anas, ja ole hyvä.
Joo, siis mun mielestä monesti tässä keskustelussa unohdetaan myös kehityspsykologia, ja ollaan heti panemassa jotain 7-vuotiaita käymään jotain dialogia keskenään, kun sen ikäisen kysymyshän on, että miten asia on, eikä se, että no, miten sinä ajattelet, miten minä ajattelen, ja näin. Että tosiaan, että ensin siihen omaan identiteettiin pääsisi perehtymään, ja sitten mä toivoisinkin, että Nuurit ja Anas vastaisi siihen, kun mä oon itse ajatellut, että helppohan se meidän luterilaisten on tässä yhteiskunnassa edelleen, kun meitä on se valtaosa. Mä pelkään sitä, että me tavallaan niin kuin syötäisi ne kaikki muut. Että se uskonnon opetus olisi kuitenkin käytännössä semmoista aika luterilaishenkistä. Että mä oon oikeasti huolissani näiden vähemmistöjen puolesta. Ja haluaisin kysyä sitä, että eikö sitä dialogia ole ihan riittävästi siinä arjessa koko ajan muutenkin. Että mä ajattelisin, että eikö tämä uskonnon opetus voisi olla semmoinen turvapaikka niille, jotka koko ajan joutuu kohtaamaan sen, että pitää selittää muille sitä omaa juttuaan.
Nuurit ja Anas voi vastata tähän samalla. Ole hyvä vaan, Nuurit. Joo.
Joo, kiitos. Mä ehkä en niinkään välttämättä heti puuttuisi niin kuin tähän opetukseen ja opetussuunnitelmiin ja sellaisiin, vaan niin kuin ihan lähtökohta perheestä. Mun mielestä on tosi tärkeää, että lapsi saa sen identiteetin ja että kotona opetetaan niin kuin nämä uskonnon perusteet ja eletään niin kuin sitä, juutalaisuushan on semmoista jokapäiväistä elämää tavallaan. Et lapset niin kuin tietää, keitä he on. Ja minusta tämä tämmöinen vapaus, niin se antaa lapselle vähän niin kuin liian rankan, liian ankaran vastuun tavallaan siitä omasta olemisesta. Et on se kauheata vaatia lasta päättämään, että haluaako hän olla juutalainen tai haluaako hän olla joku muu. Kyllä se on vanhempien tehtävä se ratkaisu, eikä jonkun jättää tavallaan lapsen tehtäväksi sellaista.
Mä esitän sulle lyhyen jatkokysymyksen. Onko juutalaisilla tässä helpompaa? Siis onko juutalaisuus kuitenkin, meillä olisi paljon juutalaisia ystäviä, jotenkin, mä ajattelen, että onko se jotenkin niin paljon etnisempää, että juutalainen ikään kuin on siinä turvasatamassaan joka tapauksessa. Saatko kiinni ajatuksesta?
Joo, se voi olla kyllä, tai se on ollut ainakin niin. Mä ajattelen itseäni esimerkiksi, mä oon kasvanut Tampereella tosi pienessä seurakunnassa ja käynyt ihan tavallista koulua. Tampereen yhteiskoulun kasvatti ja ajattelin tuota juuri, että en mä mennyt siitä sen kummemmin pilalle, että olin joulujuhlanäytelmässä, milloin tonttu, milloin joku muu. Tai että laulettiin virsiä, oli aamurukoukset. Ei se tavallaan, kun mulle oli kotoa opetettu, kuka mä oon ja miten mä oon, niin ei se mua pilannut. Eikä se varmaan pilaa muitakaan.
Kiitos. Anas.
Tuli mieleeni tästä, että muslimihan elää kuitenkin, kuuluisi elää kasvatuksellisesti kokonaan islamin piirissä. Eli käytännössä mikä tahansa teko, jokapäiväinen teko, on uskonnon harjoittamista muslimille. Sitten kun tuli nämä näkyvät asiat, erilliset asiat, niin ne jonkun verran puuttuu muslimilta täällä. Eli ne eivät tunne, että okay, Ramadan on tullut, mutta se Ramadanin maku ja se ympäristö, mikä kuuluu siihen, niin ei toteudu. Juhla tulee, mutta se juhlan maku ei ole. Joudutaan menemään töihin. Kaikki eivät pääse vierailemaan toisiaan, kuten se kuuluu olla osana sen juhlan harjoittamisessa. Eli vaikka on monenlaisia vapauksia, okei, saat uskoa, saat toimia, mutta sitten ei ole aina sitä mahdollisuutta toteuttaa kokonaisuudessaan sitä juhlaa. Kun taas, eli vaikka joulun tapaan tai sellaista, eli ei ole sitä yhteisöllisyyttä samassa mitassa näkyvissä vielä. Muslimien keskuudessa ei se tarvitse olla kaikkien osalta, ja tämä on vielä vaikea.
Ajatteletko sä, että tämä pitäisi toteutua nimenomaan siis muslimiyhteisön sisäisesti, vai pitäisikö esimerkiksi perjantai-iltapäivät olla noin niin kuin koko Suomen yhteiskunnassa toisen näköisiä?
En mä puhu koko Suomen osalta, mä puhun meidän yhteisöstä, ja se on meille, ainakin muslimille se on vaikea, eli tähän asti se ei ole pystytty toteuttamaan sitä. Monet esimerkiksi yrittävät lähteä lomalla jonnekin näiden juhlien aikana, että jonnekin islamilaisen maahan, että pystyvät tuntemaan sitä ilmapiiriä.
Niin.
Niin, eli vaikka nyt on jo lähes 60 000 muslimia, niin silti ei tunnu siltä, että nyt on juhlan aika oikeasti.
No, Nuuritila oli kommentti, ja sitä annetaan Jyrille.
Niin, mä ajattelin vain, että meitä juutalaisia on noin 1100. Me ollaan ihan mielettömän pieni vähemmistö Suomessa. Niin meillä ihmiset ajattelee silleen, kun nykyään on työssä käyvillä ihmisillä aika paljon lomapäiviä, niin rytmittävät lomansa silleen, että juhlapyhän voi pitää lomaa. Se on sitten talvilomasta tai kesälomasta tai miten se sitten järjestyy työnantajan kanssa. Ja juhlista, niin eihän tietenkään, jouluhan on aivan ylivoimainen, mutta meillä opetetaan, yritetään järjestää tavallaan kotona juhlat niin mahdollisimman hyvin kuin mahdollista, jotta niin kun lapset ja sukulaiset kokoontaan yhteen, vietetään yhdessä. Ei tietenkään, jos ei me itse järjestetä niitä juhlia kotona, niin eihän niitä silloin ole, silloin kun ollaan näin pieni vähemmistö.